Hyvää maanantaita, rakkaat Radio Dayn kuuntelijat. Tervetuloa kuuntelemaan Toivon päivää, jossa aina näin maanantaisin tuttuun tapaan tunti Lauran kanssa. Tänään vieraanani on jyväskyläläinen sielunhoitoterapeutti Niina Siekkinen. Minun nimeni on Laura Siltala. Tervetuloa, Niina.
Kiitos.
Mistä päin, tai mistä olet tullut nyt tänne Jyväskylän City-seurakunnan studion, jossa tänään äänitämme tätä ohjelmaa?
No tuolta Korpilahden korvesta, ihan sieltä metsän keskeltä. Siellä on nyt asuttu tuosta joulukuun puolesta välistä. Että Laukaasta muutettiin sinne ja nautitaan siellä olosta tosi paljon. Se oli ihanaa.
Sieltä maaseudulta köröttelit tänne suureen kaupunkiin Jyväskylään.
Joo.
Hei, aloitetaanko tämä meidän keskustelumme itse asiassa lukemalla tämän päivän tunnussanan?
Sopii.
Otetaanpa täältä tähän päivään tuosta tuo vanhan testamentin kohta. Täällä lukee näin. Onnellinen se, jonka auttaja on Jaakobin Jumala. Onnellinen se, joka turvaa Herraan Jumalaansa.
Vau, ihana kohta.
Minkälainen, mitä siitä tuli mieleen?
No toi onnellisuus, se on kyllä semmoinen juttu, että mä en osaisi kuvitella sellaista elämää, että mun elämässä ei olisi niin kuin Jumalaa. Että voisiko silloin olla ihan oikeasti onnellinen, semmoinen syvästi onnellinen, niin kuin Raamattu puhui jossain autuas, eli ylionnellinen. Tämmöinen, niin kuin, musta tuntuu, että semmoista elämää saa elää, kun elää Jumalan kanssa. Että on todella onnellinen.
Ympäronnellinen.
Ympäronnellinen. Vaikka niin kuin tilanteet voi olla elämässä mitä tahansa, mutta kuitenkin se, että ei ole koskaan yksin. Että aina on apu lähellä. Lähempänä kuin usein uskotaan ja ymmärretäänkään.
Ja sä todellakin pystyt sanomaan näin, koska aina sun elämässä ei ole ollut tällä tavalla.
Näin se
sä
on.
Oot nähnyt ja kokenut myös tämän toisen puolen.
Kyllä, 21. vuotta.
Ja siitä tänään muun muassa puhutaan sun elämästäsi. Miten se on johdattunut tähän hetkeen ja siihen, että nyt istut tässä minun kanssani tästä keskustelemassa. Niina Siekkinen, sulla on oma firma nykyään, Niina Missio. Sä toimit tänä päivänä sielunhoitajana, eikä mikä tahansa sielunhoitaja, vaan profetaalinen sielunhoitaja. Kuulostaa tosi jännältä. Siitäkin tullaan keskustelemaan, mitä se tarkoittaa, mitä se on. Mutta jotta me päästäisiin tähän hetkeen, niin aloitetaan ihan alusta, siitä mistä sun elämäsi lähti syntymästä. Minkälainen on ollut sun tarinasi alku, Niina Siekkinen?
Itse asiassa mä aloittaisin melkeinpä vielä ennen tätä syntymää, koska sillä on aika merkittävä osuus mun elämässä, että en ollut toivottu. Olin täydellinen vahinko. Kukaan tässä maailmassa ei halunnut, että mä olisin tullut tänne elämään ja sotkemaan ihmisten kuvioita. Ja ehkä se semmoinen tunne, että kun on ei toivottu, niin on semmoinen määrittävä tekijä silloin ihmisen elämässä. Että aina on vähän semmoinen olo, että anteeksi, kun mä oon olemassa. Että mun ei itse asiassa pitäisi olla, mutta mä en voi tälle niin kuin mitään. Ja sitten silloin, kun kokee näin, että mun ei pitäisi olla täällä, niin koko ajan vähän niin kuin sille yrittää olla toisille mieliksi. Ja se taas aiheuttaa paljon ongelmia sitten elämässä, että kun ei voikaan olla niin kuin minä tässä semmoisena kuin minä olen, vaan mun täytyy muokkautua joksikun muuksi, että mä voisin olla niin kuin toisten mielestä olemassa. Että.
Miten sä sait sitten tietää, että sä olet ei toivottu? Onko sulle sanottu ihan suoraan vai luitko sä jotenkin rivien välistä pienenä lapsena tämän asian?
Pienenä lapsena sitä ei varmasti niin kuin kukaan ei koskaan sitä sanonut. Itse asiassa toi on semmoinen kysymys, mitä mä en ole ikinä miettinyt, että vasta jälkeenpäin, kun on aikuisena niin kuin tämä asia tai jossain nuoruudessa, missä lienee se tullut sitten selville, että se omien isän ja äidin tilanne, mikä se on ollut silloin ja on ymmärtänyt, että he ei ole niin kuin tarkoituksella mua tähän maailmaan tehnyt, koska he ei ollut ensinnäkään naimisissa, äiti oli alaikäinen, nuori tyttö ja se oli tämmöinen tanssireissu yhtenä vappuna, milloin kun mä sain alkuni ja äiti tietysti joskus kertonut sen, että hän on myöskin harkinnut silloin aborttia, että olisi ihan halunnut abortin tehdä, koska heillä oli vähän tämä seurustelukin sitten katkolla siinä ja tilanne oli aika hankala. Mutta tämä lääkäri, sit, jonka luokse äiti meni sitten kertomaan, että hän haluaisi niin kuin tämmöisen, että tämä lapsi otettaisiin hänestä pois, niin lääkäri sanoi, että mitä sitä nuori terve tyttö, että sen kun synnytät. Ja siitä alkoi sitten semmoinen prosessi, että äiti lähetettiin toiseen kaupunkiin sen koko raskauden ajaksi pois sieltä pikkukaupungin Heinolan sieltä ihmisten ihmeteltävänä olemisesta. Ja siellä mä sitten ikään kuin siellä äidin mahassa sitten olin semmoinen häpeä jo ennen syntymääni. Ja sitten tosiaan synnyin ja kyllä äiti silloin varmastikin sitten oli minusta kuitenkin ihan iloinen ja näin mä oon ymmärtänyt ja antoi mulle, että kaikki sanoi mua niin kuin ruusunnupuksi, oli ruusunnuppu, tämmöinen suloinen pieni vauva sitten synnyttyäni ja elettiin ensimmäiset kuukaudet tuolla tämmöisessä ensihoitokodissa ja siitä se elämä sitten on lähtenyt, mutta jotenkin se, että on ei toivottu, niin kyllä sen osaa lukea. Pieni lapsi jo siellä kohdussa sen tietää ihan varmasti. Mä oon siitä täysin varma, että jo kohdussa syntymätön lapsi tietää, että onko hän toivottu ja mitä niin kuin hänestä sitten ajatellaan loppujen lopuksi.
Voiko siis sanoa, että sä oot joutunut kasvamaan semmoisen häpeäidentiteetin kanssa?
No kyllä mä uskon, että näin juuri on käynyt, että on pitänyt ikään kuin piilottaa se todellinen minä. Ja silloin mä luulen, että kun ihmisellä on tämmöinen häpeä identiteetti kehittynyt jo sieltä ihan kohdusta, niin se on myöskin semmoinen identiteetti, että minua ei voi rakastaa tällaisena kuin minä olen. Että pitää olla jotakin muuta kuin mitä oikeasti onkaan.
Tämä on ihan hirveän iso asia ja mä uskon, että radioiden kuulijoissakin on varmasti monia, jotka tunnistaa itsensä nyt tästä näin. Mutta kuinka moni on sitten niin kuin puhunut siitä, uskaltanut ottaa asian esiin itsellensä, saatika sitten kertoa siitä jollekin toiselle, niin se onkin sitten eri asia. Uskon, että on varmasti ihan vanhuksiakin, jotka on kasvanut tämän häpeäidentiteetin kanssa aina tähän päivään asti. Mikä sun viesti, Niina Siekkinen, nyt olisi tällaiselle ihmiselle, joka nyt mahdollisesti tätä kuuntelee ja tunnistaa itsensä nyt tästä häpeäidentiteetistä?
Kaikkein parasta olisi, kun uskaltaisi kertoa siitä jollekin tästä asiasta ja miten kokee. Ja vaikka olisi ihan varmaka siitä, että mitenkä se asia on ollut. Joskus mullakin on ollut sellaisia asiakkaita, jotka vaan niin kuin kokee semmoista kummallista ahistavaa oloa ja sitä tunnetta, että en kuulu porukkaan. Että kaikki muut on jotenkin parempia ja mä oon aina jotenkin ulkopuolella. Että vaikka ulkoisesti ei näyttäisikä siltä, mutta se sisäinen tunne ja kokemus on aina se, että en kuulu porukkaan. Ja semmoinen tunne mullakin oli pitkään. Ja mä oon Jumalan armosta saanut siitä parantua. Se on ollut tosi pitkä prosessi, mutta mä en oikeastaan edes tiedä, mitä kaikkea Jumala on tehnyt mulle parantaakseen, koska se Jumalan työ on joskus semmoista näkymätöntä, että me ei aina tiedetä, että mikä rukous ja mitkä kaikki vaikuttaa, mitkä kohtaamiset, mitkä ihmiset on vaikuttanut siihen, että ihmisen sielu alkaa eheytyä. Mutta se on toisaalta hirveän lohdullista, kun mun ei aina tarvitse tietää, kun Jumala tietää. Mutta ainakin se, että jos joku kokee sillä lailla, niin mulla on ollut tämmöinen ajatus siitä, että Niina-mission kautta mä voisin tämmöistä viikonloppua esimerkiksi järjestää ihmisille, jotka kokee olemansa ei-toivottuja. Ja siihen viikonloppuun he voisivat tulla paranemaan nimenomaan tästä haavasta. Se on oikeastaan semmoinen perustavaa laatua oleva haava, että jos semmoinen haava on sydämessä, niin ei voi ikään kuin koskaan kiinnittyä tähän elämään sillä tavalla, kun se olisi niin kuin tarkoitus ja mahdollista.
Sä elit ensimmäiset 3 vuotta äitisi kanssa ja ilman isää.
Mulle kävi aika jännästi silleen, että ne ensimmäiset 3 vuotta, jotka elettiin äidin kanssa, niin sitten kävikin niin, että minun kauttani isä halusikin sitten mennä naimisiin tämän minun äitini kanssa, jolloin sitten meidän perhe yhdistyi näin. Se, että isä oli alkoholisti jo, alkoholisoitunut hyvin nuorena, parikymppisenä, ja sitten meille tuli tämmöinen alkoholistiperhe, jonka sitten 3-vuotiaana tosiaan sitten tulin tämmöisen alkoholisti-isän tyttäreksi.
Eli ei mitkään maailman parhaat elinolot tai kasvuympäristö sekään, ikävä kyllä. Mutta onneksi sulla oli kuitenkin mummo, jonka luona sä vietit paljon aikaa siinä ennen kouluikää. Kerro vähän sun mummosta, minkä niminen hän oli ja mitä te teitte yhdessä?
Mummon nimi oli Tyyne ja hänen toinen nimensä oli Tyyne Dagmar. Ja kun mä itse asiassa ajattelin tätä asiaa sillä tavalla nyt, että jos joku ihminen maailmassa halusi, että mä olisin olemassa, niin mä voisin kuvitella, että se olisi ollut nimenomaan tämä minun mummoni, eli isän äiti, jolla oli siis 2 poikaa ja hän ilmeisestikin, näin mä oon ymmärtänyt, olisi halunnut tyttären. Ja se tätä tytärtä ei sitten tullut, niin minä olin sitten ikään kuin se tytär siihen sitten. Ja tosiaan kun me muutettiin sitten sinne mummolan yläkertaan, niin mummo sitten halusikin vähän niin kuin omistaa mut sitten omaksi tyttäreksensä. Ja niin mä sitten jäin sinne alakertaa mummon tytöksi. Mummo oli torikauppias. Siihen aikaan ei siis ollut, ei ollut pakettiautoja eikä muitakaan autoja. Mummon kanssa mentiin torille. Mä olin aina siis mummon kanssa. Me käytiin hakemassa kieloja metsästä ja mummo keräsi marjat omista pensaista. Ja sitten näiden marjalaatikoiden kanssa mentiin sitten linja-autolla. Mentiin bussipysäkille ja sitten kaikki rahdattiin sinne linja-autoon ja sitten torilla pysähyttiin ja laatikot ulos. Ja sitten mä olin tämmöinen kielotyttö, että mä kulin sitten pienen kielokimpun kanssa. Siellä myin sitten niitä kieloja torilla. Sitten mummo aina leipo pullaa. Se oli aina perjantaisin, kun oli tämä pullan leipomispäivä. Ja hyvin semmoista mukavaa. Ja ehkä näin jälkeenpäin ajatellen, niin että vaikka mummo varmasti rakasti, niin sitten ei kumminkaan osannut näyttää sitä rakkautta. Että se oli vaan sitä olemista ja elämistä siinä. Mutta että mulle kehittyi kumminkin semmoinen tunne, joka sitten oikeastaan sen jälkeen, kun mä olin 19, kun mummo kuoli, niin tuli semmoinen, että hei, että kukaan ei niinku rakasta mua. Että kukaan ei voinut sanoa, että mä olin kirjoittanut päiväkirjaakin, että isäkään ei myönnä. Että mä tiesin, että mä olin vähän semmoinen isän tyttö kuitenkin, että isä ei osannut puhua tunteista ja näin. Että, ja mun mukaan en muista, että olisin istunut varsinaisesti mummon sylissä tai äitin sylissä tai isän sylissä, kenenkään sylissä. Että se on kumminkin hirmu tärkeä juttu, että lapsi saa syliä, olla sylissä.
Ja kosketusta. Fyysistä hyvää kosketusta, rakastavaa kosketusta.
Kyllä. Äärimmäisen tärkeitä asioita, koska miten se muuten voi se lapsi tietää, että hei, että sä oot rakastettu. Ei se ymmärrä sitä, jos annetaan ruokaa tai lakupötkö, niin kuin pappa antoi usein aina lakupötkön siitä, että se oli hänen että hän rakastaa. Varmaan sanoi just niin kuin sillä teolla antoi karkkia jotain hyvää. Ja mummo leipomalla pullaa lämpimäisiä, niin se oli hänen rakkauttansa.
Tunti Lauran kanssa.
Vieraanani on siis tänään jyväskyläläinen sielunhoitoterapeutti Niina Siekkinen. Äsken puhuttiin siitä, että miten tärkeää se on, että lapsi, pieni lapsi ja isompikin lapsi saa tietää, kuulla ja kokea, että häntä rakastetaan. Saa syliä ja saa hyvää kosketusta. Sä sait sitten pikkusen vanhempana, mutta teini-ikäisenä joka tapauksessa 13-vuotiaana kokeakin kosketusta, mutta se ei ollut hyvää kosketusta.
Näin kävi, että koska jotenkin olin semmoinen rakkauden nälkäinen, että kun halusi epätoivoisesti sitä rakkautta, niin aloin sitten seurustella tosi nuorena. Nyt kun näin jälkeenpäin ajattelin, että 13-vuotias on ihan pieni lapsi. Mutta silloin sitä ei kyllä ymmärtänyt ollenkaan, että nythän mä oon vielä pieni lapsi, vaan mä olin jo mielestäni aika iso tyttö varmasti. Ja sitten mä aloin seurustella tämmöisen 18-vuotiaan miehen kanssa. Jo voi sanoa, että se oli jo mies sitten siinä ihan niin kuin verrattuna minuun. Ja en ymmärtänyt tämmöisistä, mitä kaikkea parisuhteeseen sitten liittyy. Mutta tämä poikaystävä sitten jo ymmärsi ja tulin siinä suhteessa sitten raiskatuksi. Ja siinä varmasti sitten tapahtui jotakin semmoista tosi syvää rikkoutumista, mitä en silloin varmasti ymmärtänyt. Eikä ollut ketään aikuista ihmistä ees, jolle olisin voinut kertoa siitä.
Niin, että se joudut tavallaan yksin kantaa tämänkin kokemuksen.
Kyllä.
Ja mitä olen asiasta lukenut ja ymmärtänyt, niin siihenkin liittyy se häpeä.
Kyllä, hyvin syvästi, joo. Hmm. Joo, ei ole semmoinen asia, mitä heti kerrotaan kaikille, että hei, tälleen kävi mulle. Että itse asiassa mulle meni siinä sitten niin kauan sen asian, että kun mä olin kätkenyt sen niin syvälle, en pystynyt siitä puhumaan. Ja se oli todellinen siis shokki siinä tilanteessa. Niin mulla oli jo sitten omat lapset joskus 90-luvulla, kun tämä tapahtui vuonna 77 tämä raiskatuksi tuleminen, niin sitten vasta 90-luvulla yhdessä kotikokouksessa, niin siellä puhuja sanoi vaan, että täällä on joku semmoinen, jolla on tämmöinen lapsuuden aikainen ahdistus. Jumala haluaa parantaa sut tästä. Itse en tiennyt silloin, että se tarkoittaa minua, mutta kun mä menin tämän rukouspalvelijan sitten rukoiltavaksi, niin mä kaaduin siinä. Se on tämmöinen melkein ensimmäinen ainoa, mutta oikein kun on niin kuin semmoinen kokemus, että mä vajusin semmoiseen pumpuliin, missä Jumala hoiti mua. En edes tiedä, mitä siinä niin kuin oikeasti taas tapahtui, mutta että jotain semmoista hirmu syvä hoitoa siinä tapahtui. Ja itkin sitten kotimatkan siinä semmoista pienen tytön itkuu varmasti, joka sitten, että sitten se tuli se suru, se kaikki se ulos, semmoinen kipu sen asian tiimoilta. Ja sitten sen jälkeen mä oon siitä pystynyt myös puhumaankin.
Niin tuli vaan mieleen, kun Raamatussa on se kohta, että niin syvällä ei kukaan ole, etteikö Jeesus siellä olisi.
Aivan.
Hän on silloin ollut sun kanssa sielläkin.
Kyllä.
Vaikka et häntä itse vielä silloin tuntenut, mutta hän tunsi sinut jo silloin.
Kyllä.
Muistatko sä enää, että miltä maailma näyttää tuommoiselta nuorelta tai nuoren silmin, joka on joutunut kokemaan lapsuudessa noin pahoja asioita ja sitten lopullisesti menettää sen perusturvallisuuden, kun hänen tuolla tavalla niin kuin rajoja rikotaan ja tavallaan koko maailma järkkyy?
No siinä varmaan tämmöinen defenssi, että ne vaan kätketään niin syvälle ja sitten niiden kanssa lähdetään niin kuin menee eteenpäin ja kun ne on siellä syvällä, ne vie ensinnäkin ihan hirveästi energiaa. Ei pysty keskittymään varmaankaan moninkaan semmoisia esimerkiksi koulunkäyntiin. Ei pysty keskittymään sillä tavalla, että munkin koulumenestys oli melkoisen huonoa ja siihen tuli lintsaukset ja kaikki mahdolliset ja myöskin sitten päihteet, että niistä ehkä sitten haki jonkunnäköistä lohduketakin siinä vaiheessa jo siitä, että silloin 13-vuotiaana aloin polttaa tupakkaa ja käyttää alkoholia sen verran, mitä nyt sitten sen ikäisenä pystyttiin sitten käyttämään. Niin mutta se mun juominen oli aina semmoista selkeästi humalahakusta ja siihen asti, kunnes sitten tuli tämä sammumispiste, että se ei ollut mitään semmoista mukavaa ilosta niin kuin alkoholin käyttöä, vaan se oli tämmöistä tosiaankin hyvin raskasta.
Halusit sen avulla unohtaa jotain, jos ei tietoisesti, niin tiedostamatta ainakin.
Nimenomaan näin, joo.
Miten sä sitten koit oman naiseutesi tuossa nuoruusvuosina?
No, sitäkään ei tietenkään ajattele siinä vaiheessa, kun on hyväksi käytetty ja sitten, että mitenkä mä nyt koen naisen. Mutta näin jälkeenpäin ajatellen, niin kyllä mä uskon, että siinä on käynyt niin, että sen on todella halunnut sen oman naiseutensa piilottaa ja peittää. Ja itse asiassa mä oon kirjoittanut joskus myöhemmin siitä tämmöisen runonkin, joka on täällä Nina Mission Facebook-sivulla luettavissakin, jos joku haluaa. Että moni, joka on tullut hyväksi käytetyksi ja mä oon hänelle sen lukenut, niin on kokenut kyllä samaistumista siinä, että siinä on tämmöinen, että se naiseus todellakin niin kuin tallataan ja rikotaan ja sitten sitä haluaa peittää. niin että ei joutuisi uudelleen tämmöisen kohteeksi. Että kyllä muistan, että mä pelkäsin esimerkiksi miehiä, jotka katsoivat. Että se ei ollut semmoista mukavaa, kivaa juttua, jos tuli huomatuksi, vaan se oli enemmänkin semmoista tosi vaarallista.
Vaikuttiko se muutenkin sitten jotenkin suhteeseen vastakkaiseen sukupuoleen?
No sitä mä en osaa oikeastaan sit sanoa, mutta ehkä se, mikä niinku tämmöisen rikotun tytön kohtalona sitten on, että semmoinen ajatus, että mulle saa tehdä mitä vaan, että mulla ei ole semmoisia rajoja. Ja mä muistan, että mä aloin seurustelemaan sitten 16-vuotiaana tämmöisen myöskin alkoholisoituneen nuoren miehen kanssa, joka nyt oli mua pikkusen sitten vanhempi, mutta kuitenkin, että hän oli jo alkoholisoitunut ja petti mua ja teki asioita, mutta mulla ei ollut semmoista itsesuojelun vaistoa, että mä olisin voinut, niin kuin, että hei, tälle ei voi tehdä mulle, vaan että mulle sai tehdä ihan kaikkea ja ei ollut rajojen laittoa. Että se on ehkä se kaikkein pahin seuraus siitä, että sitten kun ne rajat on rikottu, niin sitten ei ole rajoja.
Sä tulit sitten itse raskaaksi 16-vuotiaana ja se raskaus päättyi sitten aborttiin.
Kyllä, joo. Se oli just tämän poikaystävän kanssa sitten. Ja silloin se oli jotenkin kauhean selvää, että mä en voi tehdä tätä lasta. Se oli jotenkin heti alusta lähtien itsestään selvää. Ja sitten kun mä kävin lääkärissä, niin mulle ei sanottu sille, että miten siitä, että terve nuori tyttö, että sen kun synnytät vaan tämän lapsen. Vaan mulle sanottiin, että mitäs, että se on vaan semmoinen klimaklöntti siellä, että se voi ottaa kuule pois ihan helposti, ei siinä ole mitään. Ja nyt vasta jälkeenpäin sitten, kun mä oon näitä aborttiasioita taas ymmärtänyt näistä jotakin, niin mä ymmärrän, että 12-viikkoinenkin siellä on jo ihan täysi ihminen. Että
tämäkin on tämä siis aborttiasia sellainen, mistä harva uskaltaa tai edes haluaa puhua ääneen. Ja kuitenkin sekin on ihan nyt tilastojenkin valossa ihan selvää, että jälleen kerran radioiden kuulijoissa on sekä nuorempia että vanhempia saman asian kokeneita naisia. Niina Siekkinen, miten sä nyt uskallat ja rohkenet puhua tästä asiasta ääneen? Ootko sä saanut jollain tavalla rauhan? Miten sä oot käsitellyt tätä asiaa?
No ihan ensimmäinen on ollut semmoinen, muistan kanssa tämmöinen rukoustilanne, missä mä oon niin kuin kertonut tämän asian, että mä oon tehnyt tämmöisen hirveän teon, mikä on alkanut sitten tietenkin. Se on ollut samalla lailla, se on mennyt sinne unohduksen ja sinne semmoiseen johonkin, mihinkä kaikki nämä tämmöiset jutut. Mutta sitten Jumala on niitä pikkuhiljaa aina nostanut esille ja tämänkin mä oon saanut ikään kuin tehdä parannuksen siitä asiasta. Ja sitten sen jälkeen mä oon käynyt myöskin tämmöisen ITU-projektin viikonlopun, mikä on tarkoitettu tämmöisille naisille, jotka on käynyt läpi tai jotka on tehnyt abortin. Ja siinä viikonlopussa tulee kyllä, että sitä suosittelen kaikille myöskin, jotka on kokenut tällaisen ja kantaa siitä syyllisyyttä tai vaikka ei kantaiskaan, niin kyllä se tiedostamattoman tasolla ihan varmasti jokaisella painaa jossakin semmoinen, että mulla on itsellä ollut tämmöinen kokemus myöskin sitten rukoustilanteessa, missä sitten myöhemmin on ollut ylistämässä Jumalaa, kiittämässä Jumalaa ja ihan joitakin vuosia sitten, itse asiassa 32 vuotta sen jälkeen, kun tämä abortti on mulle silloin tehty 16-vuotiaana, niin mä näin semmoisen, että mä menin rappuja ylös ja Jeesuksen kanssa tämmöisessä ilmestyksessä ja sitten ylhäällä oli tämmöinen vihreä niitty ja siinä oli puu, jonka alla sitten mä seisoin Jeesuksen kanssa ja sitten siinä tulee tämmöinen 32-vuotias nuori nainen. Ja hän sitten esittäytyy siinä, että hän on se minun tyttäreni, jonka minä olin silloin aikanaan sitten abortoinut, enkä ollut häntä sitten, häntä päästänyt tähän elämään. Olin tehnyt sen päätöksen ja siinä sitten mä sain myöskin häneltä anteeksi sitten siinä tilanteessa ja sitten hän myöskin kertoi sen, että vie tämä viesti. Että se on tälle abortoitavalle lapselle, se on kamala kärsimys se tilanne, missä hän on siellä tilanteessa. Ja tässä se nyt tulee myöskin sitten radion vein kuulijoiden tietoon tämä viesti, että näin se on, että monesti sitä niin kuin kevyesti ajatellaan vain sen äidin tai sen tilanteen kannalta, eikä sitä lapsen kannalta, että mikä se tilanne on sitten.
Huhhuh, on kyllä ihan, jotenkin Niina sun elämässä on tapahtunut kyllä ihan todella niin kuin isoja asioita, että jollakin ihmisellä on niin kuin ehkä yksi tällainen kokemus ja sen eheytymiseen voi mennä koko elinikä. Ja sulla on sitten vähän useampiakin.
Mä en jälkeenpäin ajatellut sitä, että mut on siellä äidin kohdussa jo valittu tehtävää, missä mä voin sitten auttaa niin kuin muita. Että en mä usko, että enkä nyt ajattele niin, että sen takia meille tapahtuu pahaa, että siitä olisi nyt jotakin niin kuin semmoista, että me niin kuin, miten nyt sanottaisiin näin, että
jalostutaan Jumalan käyttöön.
Niin, juuri. Että ei se, mutta että se, että kuitenkin, että koska mulle on tapahtunut niin paljon asioita ja tässä nyt oli ehkä pääpiirteet näistä, mutta sitten tietenkin on paljon muuta semmoista, mitä mun elämässä on vielä tapahtunut. Ja ehkä se asenne, että mä olisin voinut katkeroitua tai jos en olisi löytänyt Jumalaa, niin nämä tilanteet edelleenkin painaisi mua ja nämä olisi semmoisia, jotka olisi ehkä painanut mut johonkin muualle kuin missä mä nyt tällä hetkellä oon. Että mä oon voinut kääntää ne, tai sanotaanko, että Jumala on kääntänyt ne minun elämässäni semmoiseksi voimavaraksi, että tänä päivänä mä voin sanoa näin, että kaikista niistä asioista, mitä mä en ikinä toivoisi kenellekään enkä omaa elämääni olisi voinut haluta mitenkään, niin niistä on tullutkin nyt semmoisia jalokiviä mun elämääni, joita mä voin niin kuin ikään kuin käyttää sitten toisten kumminkin niin kuin ymmärtämiseksi. Ja se on sielunhoitoterapeuttina, se on äärimmäisen tärkeä asia, että ne asiat, jotka on itselle tapahtunut, ne on käsitellyt, ne on käynyt läpi, on antanut anteeksi niille ihmisille, jotka on väärin kohdellut ja käsitellyt, ja sitten että niin kuin on antanut anteeksi.
Ja myös itselle.
Myös itselle, nimenomaan.
Tunti Lauran kanssa.
Vieraanani on siis tänään jyväskyläläinen sielunhoitoterapeutti Niina Siekkinen. Kuten sanoit, niin sulle nimenomaan tärkeä oli se, että sä sitten tulit uskoon ja löysit Jumalan, joka pystyy auttaa. Kerro sun uskoon tulosta.
Tämän rakkaan mummon kuolema oli semmoinen iso juttu mun elämässä, joka pysäytti silloin miettimään näitä iäisyysasioita, kun aloin miettiä, että mihin mummo on nyt mennyt, että onko, niin kuin, ja että kuuleeko mummo nyt ja näkeekö mummo, niin kuin, mitä mä nyt teen, että mä en olekaan semmoinen nuori, semmoinen, mitä mä olin ajatellut, että mummo rakastaa mua siksi, että mä oon tietynlainen, vaan että mä ryyppään ja kiroilen ja oon tämmöinen pahis. Ja oli vähän huolissani siitä, että jos nyt mummo onkin taivaassa ja näkee tilanteen todelliseen. Ja sitten no se mummon kuolema ja tilanne oli jo semmoinen, että kun hän halvaantui, neliraajahalvaus, ja se oli ensimmäinen kerta, kun mä oon rukoillut Jumalalta silleen, että tee mummolle niin kuin on paras. Ja koska mummo sitten seuraavana päivänä kuoli, niin mä ajattelin, että tämä oli nyt mummolle paras. Että vaikka se oma ikävä oli ja suru kova, niin kuitenkin ajattelin, että on joku Jumala, joka nyt otti mummon pois kärsimästä sitä, että tämmöinen niin kuin iloinen ja vilkas ihminen, että jos hän on sängyssä käänneltävänä ja puettavana ja pestävänä, niin se on mummolle hirveän rankka juttu. Ja koen, että Jumala kuuli mun rukouksen. Siitä alkoi tämmöinen varovainen suhde Jumalaa, että mä jossain vaiheessa kirjoitin päiväkirjaa näin, että Jumala, että sä oot mulle niinku semmoinen joulupukki, että mä odotan sut hyviä juttuja, mutta mä en ole itse valmis antaa mitään, en edes uskoa. Mutta sitten jossain vaiheessa mä kirjoitin se päiväkirjaa, että haluaisin tulla uskoon. Mutta ne oli vaan semmoisia ajatuksia jonain hetkenä, että sitten mä kumminkin elin sitä elämää ihan tavallisesti ja enkä ajatellut Jumalaa päiväsaikaa laisinkaan. Ja sitten tulikin semmoinen kohta mun elämässä, että hyvin läheltä siitä ihminen, joka teki itsemurhan. Ja taas tuli nämä iäisyysasiat, että mihin tämä ihminen on nyt mennyt taas sitten ja että onko sillä asiat nyt paremmin. Ja kyselin sitä sitten, niin avasin Raamatun, etin jotain viestiä tältä ihmiseltä, että eihän nyt ihminen voi lähteä noin vaan pois tästä, että jonkun viestin se on pakko jättänyt. Ja Raamatusta löytyi sitten semmoinen ensimmäinen kuningasten kirjan kohta, kun että, mutta nyt Herra, minun Jumalani, on suonut minun päästä rauhaan joka taholla, ei ole vastustaja eikä vaaran uhkaa. Ja mä ajattelin, että tämä oli nyt joku viesti jostakin, että nyt Jumala on tässä jotenkin. Ja mä sitten sanoin Jumala, että jos sä oot olemassa oikein tosissaan, niin lähetä joku, joka susta tulee puhumaan, koska en mä tiedä yhtään mitään susta. Ja niin mä uskon jotenkin sydämessäni, että nyt Jumala lähettää jonkun ihmisen tänne nyt. Ja seuraavana päivänä sitten mun Eno ja hänen vaimonsa Aila ja Pekka tuli sitten mun luokse. Mulla oli siinä, äidillä oli baari siihen aikaan. Tämä oli siinä baarissa, mulla oli kalja lasi puolillani ja ne tuli sitten, me mentiin kabinettiin juttelemaan. He kertoi sitten Jeesuksesta mulle ja pitkään siitä sitten kaikkea. Ja sitten he kysyivät, että haluatko sä ottaa Jeesuksen oman elämän herraksi ja vapahtajaksi. Ja mä rupesin sitten hirveästi kaikki, että ei nyt tässä. Ja jos mä sitten joskus tuun teille käymään ja katsotaan sitten. Mutta jotenkin tuntui, että siellä baarissa niin ihmiset ihmettelee, että mitä hihulointia tuolla tapahtuu. Että mä häpeän, kun mä tuun täältä ulos täältä kabinetista. Mutta sitten mun sisällä alkoi vaan kuulua niin voimakkaasti semmoinen, että tahdon. Että onneksi mun sisällä oli semmoinen ääni, joka tahtoi tehdä sen. Koska sitten me rukoiltiin siinä semmoinen niin sanottu syntisen rukous. Ja sen rukouksen jälkeen niin mulla oli ihan selvää. Hei, nyt mä uskon ton kirjan. Elikkä Jumala tuli mun sydämeeni, antoi mulle sen uskon ja mä koin heti valtavan rakkauden, että Jumala on rakkaus. Että se kohta mun elämässä silloin yli 30 vuotta sitten, niin se mullisti täydellisesti sen rakkaudettoman pikkutytön, joka oli siellä mun sisällä, joka kaipasi koko ajan sitä, että joku rakastaa mua. Niin Jumala tuli ja rakasti ja mä siitä asti on sitten niin kuin luottanut siihen, että Jumala on todellakin tämmöinen rakastava Jumala.
Alkoiko siitä sitten sun eheytymisprosessi kaikista näistä, mitä olit kokenut ja ihan siitä kohdun ajan kokemuksesta olla ei-toivottu lapsi?
Varmasti alko, koska se ikään kuin kuppi käännettiin nurin, että ne asiat, jotka mun elämässä oli niin kuin ollut näitä repiviä ja rikkovia asioita, niin silloin Jumala käänsi sen tilanteen niin, että mä aloin eheytymään, mutta se ei tarkoittanut sitä, että nyt mun elämässä olisi kaikki hyvin ja kaikki olisi niin kuin päättynyt onnellisesti. Nyt olen Jumalan kanssa ja mulla ei ole mitään pahaa tapahdu, vaan että niin kuin musta on hirveän tärkeä tämmöinen ajatus, että Jumala olisi sanonut, että hän ottaa meitä pois kärsimyksen, vaan hän on luvannut olla niissä kärsimyksissä meidän kanssa. Ja niin mä oon just kokenut, että mun elämässänikin tapahtui sitten kuitenkin vielä isoja, kovia juttuja, niin mä en ole koskaan yksin. Että ne jo oli itsessään semmoisia hoitavia. Että ehkä semmoinen, mä luulen, että semmoinen parikymmentä ekaa vuotta meni varmaan siihen, että Jumala rakensi sitä luottamusta, opetti siihen, että häneen voi luottaa. Hän on hyvä, hän on rakastava, hän ihan oikeasti niin kuin rakastaa joka tilanteessa. Ja koska ei ollut semmoista luottamusta syntynyt ihmisiin, niin se, että Jumala on jotenkin niin kuin tehnyt kaikkea heti, vaan että pikkuhiljaa vuosien saatossa saat oppia luottaa siihen, että tämä Jumala pysyy. Tämä ei olekaan semmoinen, että tämä lähtee pois vaikeuksien tullessa. Niin kuin minulle on tullut semmoinen ajatus, että minä olen isä kaikkina päivinä, en vain hyvinä päivinä. Vaan hän on isä, joka on aina mun kanssa. Ja semmoista.
Mulle tuli mieleen semmoinen, että sekin on niin kuin Jumalan armoa, että kun ihminen tulee uskoon, että kaikki ei muutukaan hetkessä hyväksi. vaan että se prosessi alkaa, se eheytyminen ja paraneminen alkaa siitä hetkestä ja että se menee pikkuhiljaa. Että Jumala tuntee kuitenkin meidät niin hyvin, että hän jokaisen niin kuin omaa tahtia vie eteenpäin ja parantaa. Koetko Niina Siekkinen, että tällä hetkellä sä olet niin kuin täysin eheytynyt ja tasapainossa ja kaikki asiat hyvin?
No prosessi menee edelleenkin eteenpäin, että se hetki, kun tulin uskoon, niin se etenee ja tänä päivänä olen huomattavasti eheämpi kuin silloin sinä päivänä, kun tulin uskoon ja Jumala on niin kuin erilaisten juttujen kautta päässyt sitten eheyttämään, että joskus kun mä niin kuin näen itteni jostain joku juttu tulee, vaikka videonpätkä tai jotakin, mä näen, että musta on lähtenyt paljon kaikkia semmoisia juttuja pois, niin kuin, ja mä ajattelin, että hyvää työtä Herra, että miten Jumala on niin kuin tehnyt minussa semmoista työtä niiden juttujen kautta, mitä mä en itse ollenkaan ymmärrä, että nämä on vaikuttanut minun parhaaksi, vaikka ne ei ole aina tuntunut kauhean hyvältä.
No sä sitten aloit opiskella ja oot sosionomidiakoni, oot ollut töissä, tämmöisessä rauhalakodissa. Sitten sä oot opiskellut sielunhoitoterapeutiksi ja nykyään olet siis kokopäiväisenä sielunhoitajana. Mm. Ja sulla on se oma yritys, Niina Missio. Tuossa lähetyksen alussa sanoin, että on mikä tahansa sielunhoitaja, vaan profetaalinen sielunhoitaja. Mm. No, sielunhoitoterapeutti, profetaalinen sielunhoitaja Niina Siekkinen, mitä se nyt sitten tarkoittaa käytännössä? Mitä on profetaalinen sielunhoitaja? Miten se eroaa niin sanotusta tavallisesta sielunhoidosta?
Silloin, kun opiskelin Rauhanmaitalossa 2 vuotta sielunhoitoterapeutiksi ja tein oman sielunhoitomallini kirjalliseen muotoon, koin, että silloin kun mä sinne koulutukseen menin, niin mulla oli Jumalalta jo kutsumus. Mä oon kutsumus ammatissani siis, kutsumus sielunhoitajaksi ja sit mulla oli myöskin tää malli annettu. Ja se malli, Jumala ilmoitti sen mulle, että se on profetaalinen sielunhoitomalli, jota mä en ollut itse ensin niin kuin ymmärtänytkään ollenkaan. Mutta jos mä vähän avaan sitä, että miten tää mulle tuli. Mä olin siellä Rauhalakodissa silloin tosiaankin töissä ja mun...
Anteeksi Niina, mä kysyn tähän välin, että mikä tämä Rauhalakoti siis oli?
Rauhalakoti on tämmöinen Betaniakoti ry:n alainen toinen tämmöinen hoitokoti, mikä kans ihan mut johdatettiin sitten, että tämmöinen kuin Vuokko Eräranta, joka on tämmöisen pitkän linjan sielunhoitaja. Hän ei ole sielunhoitoterapeutti, vaan hän on ihan tämmöinen oikein sielunhoitaja, joka on pitkän tien kulkenut tässä, niin Vuokko oli ostanut Rauhalakodin, johonka mä sitten johdatuin ja koen sitten, että mä jään siihen sitten tekemään sitä sisäisen eheytymisen työtä 2005-2006 ja sinne Rauhalakotiin sitten tämmöiseen sisäisen eheytymisen paikkaan, mikä tuli sitten yksi ihminen aina kerrallaan tietyn mittaisiksi hoitojaksoiksi ja tämmöinen nuori nainen tuli sitten 3 viikoksi sinne ja hän sanoi heti, että anteeksi antaminen on hänelle niin kuin kirosana, että hän ei voi antaa anteeksi niille ihmisille, jotka on häntä vastaan rikkonut. Ja koska anteeksi antaminen on kaiken sen eheytymisen perusta, niin mä joudun siinä huokasemaan Herran puoleen, että mitäs nyt tehdään. Ja niin hän sitten ohjas mua siinä, että pyydä, että tämä nuori nainen laittaa silmät kiinni ja kysyy, että näkeekö hän Jeesuksen. No hän laittoi silmät kiinni ja sitten hän näki Jeesuksen ja sitten hän näki myöskin tämmöisen vankilan, mielensä vankilan, jossa oli kaikki ne ihmiset, joillekka hän ei ollut koskaan pystynyt antaa anteeksi. Ja ne oli tämmöisissä selleissä hänen mielensä sisällä siellä ja kun hän lähti sitten Jeesuksen kanssa sinne vankilaan, niin hän kertoi, että hän näkee nyt tässä ensimmäisessä sellissä tämmöisen pienen vauvan, että miksi tämä vauva on täällä vankilassa. Niin mä sitten heti sanoin, että no kysy Jeesukselta, että kun Jeesus kerran oli siinä vieressä, niin kysy Jeesukselta. Niin sitten hänelle tuli ymmärrys, että hän on itse se pieni vauva. Hän on sulkenut itsensä pahana sinne vankilaan. ihan silloin vauvana jo. Ja niinhän sai sitten antaa siinä mielenmaisemassa Jeesukselle sen vauvan hoidettavaksi ja lähti sitten etenemään. Me 3 viikkoa käytiin sitten näitä vankiloita selleen ja läpitteen ja kun hän oli sitten, ja hän pystyi antaa anteeksi niille ihmisille ja itselleenkin myöskin sitten sen kautta, kun hän näki ne ihmiset siellä ja jokaisen kohdalla aina käytiin oma prosessi ja 3 viikon päästä hän oli täysin niin kuin vapaa siitä anteeksi antamattomuuden kuormasta ja silloin avautui tämmöinen, jota mä nyt kutsun siis sitten profetaaliseksi sielunhoitamiseksi, eli siinä tilanteessa, missä mä oon asiakkaan kanssa, niin hän ei välttämättä muista eikä tiedä niitä asioita, mistä hänen täytyy tulla niin kuin terveestä tai mistä Jeesus haluaa hänet parantaa, että mikä on se juttu. Tai joskus on niinkin, että täytyy rukoilla sitä, että ihminen tahtoisi tulla terveeksi. Että siinäkin Jumala voi vaikuttaa, että joskus on sitä semmoista vastarintaa siitä, että ei taho lähteä käsittelemään niitä asioita, mutta Jumala voi siinäkin vaikuttaa, että ihminen tahto ja Jumala ei tee koskaan mitään kenellekään väkisin. Että ennen kuin ihminen itse tahtoo ja pyytää sitä sitten. Mutta tämmöisissä rukoustilanteissa niin tosiaan, että voi sitten nähdä ja mä oon itse eheytynyt sillä tavalla tämmöisestä yhdestä lapsuuden aikaisesta tilanteesta. Olin myöskin tämmöisen samanlaisen armotuksen olevan sielunhoitoterapeutin luona ja siinä rukoustilanteessa yhtäkkiä Pyhä Henki vie mut semmoiseen lapsuuden aikaiseen muistoon. Mä oon ollut noin 3-vuotias siinä. Kukaan ei ole siis koskaan kertonut mulle sitä, enkä mä koskaan muistanut semmoista tilannetta, mutta siinä rukoustilanteessa mä olin 3-vuotias pieni tyttö ja isä oli ollut useamman päivän sitten jollain ryypyreissulla ja mä olin äidin kanssa kahdesta ja äiti ei ollut lainkaan läsnä. Että äiti oli sen oman vihansa ja masennuksen niin täyttämä, että hän ei niin kuin pystynyt näkemään eikä kuulemaan mun tarpeitani tai sitä, mitä se pieni tyttö varmaan fyysiset tarpeet täytti, mutta että se henkinen läsnäoleminen oli täysin. Että siinä mä koin siinä tilanteessa sen uudelleen ne tunteet, mitä on olla pieni 3-vuotias tyttö, joka niin kuin, ja odottaa isiä. Koska eihän mä voinut siinä 3-vuotiaana tietää, että missä se isä on, en ymmärtänyt sitä tilannetta. Mutta sitten kun ovi aukesi ja iskä tuli sisälle, niin mä niin kuin hyppäsin siinä muistossa sit isän kaulaa ja se viinan ja tupakan tuoksu, ne oli ihanat, kun ne oli isin tuoksut ja isin siniset silmät tuikki iloisesti siinä ja maailman onnellisin pikkutyttö, että isi tuli kotiin, että nyt jes, kaikki on hyvin. Ja sitten siinä samassa niin kun äiti tulee sieltä sitten siihen tilanteeseen oman pahan olonsa kanssa ja huutaa tietysti isälle sitten kaiken sen, mitä nyt sitten oli mielessä. Ja siinä samassa sitten niin kun isä unohtaa sen, että mä oon siinä sylissä ja tyrkkää niin kun oikein kovasti pois mut siitä ja lähtee ovesta ulos, ovi vaan paukahtaa. Ja mä jään siihen, mä näen itteni sitten siinä tilanteessa, kuinka mä on semmoiset punaiset sukkahousut jalassa, siinä täysin tyhjä katse ja et mä tiedän, että siinä hetkessä on jotakin tosi iso särkynyt mun sisällä, että joku semmoinen hylkäämisen tunne ja mikä onkaan ollut, mutta se on ollut tosi iso tämmöinen haava mun sydämessä, kunnes sitten mä näen sen tilanteen uudestaan niin, että kun isä tyrkkää mut pois siitä sylistä, niin siinä onkin Jeesus, joka ottaa mut vastaan. Ja mä pääsenkin Jeesuksen syliin. Ja se hoitaa mun tämän syvän haavani niin, että sitä muistoa ei tavallaan enää ole. Että mä oonkin vaan Jeesuksen sylissä sitten. Että mä oon päässyt siihen, että jos nyt voi sanoa, niin tällaista on profetaalinen sieluhoito, mikä minä oon kokenut ja ymmärtänyt. Ja sitten mitä tapahtuu siellä, kun me rukoillaan ihmisten kanssa. Että välttämättä se ei aina mene niin, että ihmisen tarvii kertoa oma koko tarinansa ja sitten vasta aletaan niin kuin jotenkin käsittelemään sitä, vaan että me voidaan puhua ensin jonkun aikaa ja sitten kun mä alan rukoilla, niin hän näkee sitten, Pyhä Henki vie hänet johonkin tilanteeseen, muistoon ja jossa sitten todellakin Jeesus on mukana, että ilman Jeesusta näitä näissä tilanteissa ei voi niin kuin olla sitä parantumista, vaan Jeesus on se, joka tulee ja parantaa. Että hän on aina ihana, hän on aina kekseliäs, hän aina ihanalla tavalla niin kuin, tuo Raamatun sanoja, reemasanana, jotka niin kuin aina siihen tilanteeseen ja kertoo yleensä aina, kuinka paljon hän rakastaa. Ja sitten myöskin se, että se semmoinen parantumisen paikka päästä Jeesuksen syliin, että ihminen voi todellakin kokea siinä aikuisena ihmisenä rukoustilanteessa, kuinka hän on pienenä tyttönä tai poikana siellä Jeesuksen sylissä ja Jeesus antaa kaikkea sitä rakkautta ja läsnäoloa, mitä on jäänyt paitsi esimerkiksi.
No, kuulostaa tosi tosi ihanalta kyllä ja semmoiselta turvalliselta, että kyse ei ole mistään, että laitetaan verhot alas ja sitten tytetään suitsukkeet ja tapahtuu jotain kummallista, vaan tuommoinen ihana hetki ja ilmeisesti se voi olla ihan tavallaan arkinenkin hetki, että missäs muualla Jeesus meidän kanssa on kuin arjessa.
Näin on. Mm-hmm. Ja toi on tärkeä, minkä sä sanoit jo aikaisemminkin tuossa, että silloin kun me ollaan oltu siinä arkisessa tilanteessa ja silloin on voinut tapahtua jotain tosi hajottavaa, rikkovaa, niin me ei olla nähty eikä ymmärretty, että Jeesus on siinä mukana. Mutta sitten kun me mennään siihen tilanteeseen näin niin kuin ikään kuin hengen silmin katsomaan, niin silloin me voidaan nähdä, että Jeesus olikin tässä mun vierellä ja Jeesus on ihan kärsinyt niin kuin siinä tilanteessa niin meidän kanssa ihan samoja tunteita, mitä me ollaan tunnettu siinä, niin Jeesus kokee ja että hän ei ole vain joku kaukainen Jumala, joka vaan järjestää meille ikäviä juttuja, vaan hän elää ne meidän kanssa.
Mistä nyt saisi lisää tietoa, jos joku kiinnostuu sun työstä ja ylipäänsä tästä aiheesta?
Meillä on kotisivut ninamissio.fi, sieltä kautta varmasti, ja sieltä löytyy sitten kaikki yhteystiedot. Ja
joo, sinne sitten tutkimaan lisää tietoa. Me mennään eteenpäin, siirrytään armon paikalle. Tarkoittaa sitä, että mä luen sulle yhden raamatun kohdan. Kerro sitten ihan yhdellä lauseella, että mitä sulle tulee siitä mieleen. Eli Niina Siekkinen raamatussa lukee näin Johanneksen evankeliumissa. Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän.
Toi on ihan huikea kohta. Toi on niin, niin totta ja se on niin sitä, mitä mun omassa elämässä on tapahtunut ja mitä mä näen mun asiakkaiden elämässä tapahtuvan, että kun todellakin niin on riistetty, on viety ilo elämästä, on viety rahat ja melkein jopa joskus henki ja kaikki, että meidän sielun vihollinen todellakin riistää kaiken sen hyvän meidän elämästä ja ehkä kaikkein pahiten, mitä mä ajattelen, että elämässä ei ole iloa eikä rauhaa, että on vaan levottomuutta ja semmoista niin kuin tuskaa, niin sitten kun Jeesus tulee ja tuo yltäkylläisen elämän, että se ei tarkoita välttämättä sitä, että no niin, nyt kaikki on hyviä, nyt on kaikki onnellista ja hauskaa, vaan että siinä on todellakin koko se tunteiden kirjo, mutta että hän on niissä kaikissa meidän kanssa. Ja myöskin sitten, että se on tietynlainen semmoinen perusturva on niin kuin sen kaiken yltäkylläisyyden niin kuin semmoinen juttu, että elämässä on perusturva, jonka taas sitten tämä varas on varastanut ja vienyt meiltä, että se turva puuttuu.
Sielunhoitoterapeutti Niina Siekkinen, mistä sinä itse olet saanut tulla armahdetuksi?
Mä oon saanut niin isosti ja paljosti tulla armahdetuksi se, että on niin kuin ylipäätänsä Jumala, joka on armollinen ja on saanut tulla tutustumaan ja tuntemaan tämän armollisen rakastavan Jumalan, niin se on niin kuin niin huikea juttu, että sitä toivoisi todellakin, että kaikki ihmiset ymmärtäisi, että Jumala ei ole paha ja kylmä ja kova, vaan hän on armollinen, joka rakastaa meitä eikä koskaan hylkää eikä jätä, että vaikka itsekin on tehnyt ihan uskossa ollessaankin asioita, jotka ei ole näin jälkeenpäin ajatellen yhtään fiksuja, eikä vaan ihan niin kuin todella, todella typeriä. Että muistan kerran, mä oon kokenut semmoisen ihan fyysisen kokemuksen, että kun ihmiset on katsonut, että miten toi on voinut tehdä tämmöisen, niin mä olin tämmöisessä armon kuplassa, missä mä vaan ymmärsin, että Jumala ei tuomitse eikä ole hyljännyt, vaan mä saan olla tässä rakastettuna, että Jumala on rakkaus, hän rakastaa mua tästä ja kaikesta huolimatta.
Kiitos Niina Siekkinen näistä keskusteluista. Haluaisitko vielä tähän loppuun rukoilla minun ja kaikkien meidän radioiden kuuntelijoiden kanssa yhdessä?
Kiitos tästä mahdollisuudesta. Kiitos Isä siitä, että sä tunnet meidät jokaisen, sä rakastat meitä jokaista ja sä haluat meidät jokaisen armahtaa. Ja mä kiitän niistä kuulijoista, jotka on nyt tällä hetkellä juuri tuossa radion ääressä ja kuulee, kun sinä kutsut heitä, että tule minun tyköni, rakas lapseni, minä rakastan sinua enemmän kuin sinä voit koskaan ymmärtää ja aavistaakaan. Minä tahdon ottaa sinut syliini, hoitaa sinut terveeksi kaikista niistä sinun haavoistasi, kaikista niistä sinun ahdistuksistasi ja tuskistasi. Minä haluan sinut päästää. Jeesuksen nimessä, aamen.
Aamen. Vieraanani oli siis tänään jyväskyläläinen sielunhoitoterapeutti Niina Siekkinen. Minä olen Laura Siltala.